loltoonni ertiraa bakka waraana Itiyoophiyaa waliin ta'uudhaan humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan waahaatti waraanaa turan Tigraay keessaa bahuu jalqaban jedhan aangawoonni Itiyoophiyaa. Sanbata dheengaddaa kana dubbatan aangawoonni kun gabaasaa Sabiinaa Kaastel Firaankoo jaallanneetu dhiyeessa.
Ministirii Hajaalaa Itiyoophiyaa ibsa sanbata darbe waaree booda baaseen akka beeksisetti waraanni ertiraa Tigraay keessaa bahuu jalqabuu isaa fi waraanni Itiyoophiyaa immoo bakka bu'ee eegumsa daangaa itti fufuu ibse. Itiyoophiyaan wal waraansa Tigraay keessaa kan baatii sadaasa darbe eegalame akka dhaabduuf dhiibbaa jabaa jala kan jirtu yoo ta'u fixiinsa dhaqqabuu fi uummata Tigraay miliyoona 6 ta'u hanqinni nyaataa fi wal'aansa fayyaa isa mudataa jira yaaddoo jedhu uumee jira. Waraanni ertiraa meeqa akka Tigraay keessaa ba'an ifa kan hin taane yoo ta'u kanneen Tigraay keessa jiraatan akka jedhanitti loltoonni ertiraa ba'an jiran. Hoogganoonni naannoo sanaa immoo waraanni ertiraa yeroo tokko tokko yuunifoormii yookaan uffata waraana Itiyoophiyaa uffatu jedhan. Gareen biyyootii duroomanii kanneen G7 jedhaman jimaata darbe ibsa jabaa baasaniin hatattamaan haal duree tokko malee haala dhugaa ta'een waraanni ertiraa Tigraay keessaa ba'uu qabaa jedhan. Kunis muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waraanni ertiraa ba'uuf tole jechuusaa ega ibsanii booda. Kana malees ibsi kun deemsa siyaasaa ifa ta'ee fi kan lammiiwwan Itiyoophiyaa mara biratti fudhatama qabu akka ijaaramu. Kunis warra Tigraay keessaa dabalatee gara filannoo qabatamaatti geessuun biyyattii keessatti deemsa raaraa bal'aa argamsiisuu kan danda'u ta'uu akka qabu gaafatee jira. Gareen International Crisis Group jedhamu jimaata darbe xiinxala dhiyeesseen wal waraansi kun dheerachuu akka malu akeekkachiise. Kunis dura dhaabbannaa jarreen Tigraay akkasumas aangawoonni ertiraa fi Itiyoophiyaa hoogganoota TPLF aangoo irraa kaasuuf murannoo qaban ennaa ilaalamuu jedha. Kun immoo Tigraayin caalaatti mancaasuun Itiyoophiyaa immoo caalaatti miidha. Biyya danqamtuu gaanfa Afrikaa keessaa ta'uuf jirti jedhu gabaasni ba'e kun. Gamlameen injifachuu qabna jechuun wal waraansa murteessaa gaggeessan kan xumurarraa fagoo waan jiruuf gamu hundi diinummaan wal ilaaluu kana dhaabuu isa jedhu hubatanii karaatti gargaarsi bal'inaan itti seenuu danda'u yaaduu qabu jedha. Tarkaanfiin qabatamaa inni jalqabaa rakkoo sibiilota irra ga'u hanqisuu fi deemsa keessa immoo rakkoo kana furuuf mariif taa'uun barbaachisaa ta'uu isaati. Gochi gara jabinaa akka gaggeeffamu gabaasaaleen ibsan dabalaa ka jiran yoo ta'u kunis ajjeechaaf humnaan gudeeddi wal waraansa kana keessa jiraachuu Tigraay keessatti hanqinni nyaataa fi wal'aansa fayyaa dabalaa deemuun yaaddessaa ta'uunsaa ibsameera. Uummata Itiyoophiyaa miliyoona 100 miliyoona 10 keessaa miliyoonni 6 Tigraay keessa jiraatu. Yuunaayitid Isteetsi dararaa Tigraay keessatti dhaqqaban hangi tokko fixiinsa gosaatii jetteetti. Aangawoonni Itiyoophiyaa immoo kun himata sobaa fi kan hundee hin qabnedha jedhu. Aangawoonni Itiyoophiyaa wal waraansa kanaan namni meeqa akka du'e ifan goone. Tokkummaan mootummootaaf dhaabbanni mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa 7 darbe akka labsanitti dararaa Tigraay keessatti dhaqqabe kan ilaaleen walii wajjin qorannaa gaggeessuuf waliigaluu isaanii dubbatan. Gama kaaniin immoo waraanni mootummaa hoogganoota TPLF qabuuf duulli waraanaa gaggeessan achuma Tigraay keessatti itti fufee jira.